Nogrimusi laiva ugālē. Lasa Une Jansone. Ziemeļos itin blakus Ugāles pilskalnam, kur tagad atrodas Ugāles kungu dzimtes kapi, redzams iegarants kapam līdzīgs, visās pusēs stāvs pakalns, pustik augsts kā pilskalns. Iz veciem laikiem par šo pakalnu uzglabājusies šāda teika. Kad jūra vēl sniegusies līdz Ugālei, tā stāsta, šeit nogrim kāda liela laiva, un tā guļ tagad zem pakalna, kurš aiz šā iemesla saucas par nogrimušu lielu laivu. Tur apakšā laiva guļ ar visu savu ierikti, kā tā reiz uz jūras viņiem šūpojusies, apsargāta no kāda āža, kurš neļauj šo laivu tuvāk aplūkot. Tādēļ nav iespējams izrakties cauri līdz laivai, kā arī citi ļoti lieli šķēršļi katreiz, kad tur sāk rakt stājas ceļā. Gandrīz šos šķēršļus tik tālu pārvarējuši, ka uzdūrušies uz dzels durvīm, bet kad gribējuši attaisīt, tās nogrimušas dziļumā, un tāpat tas notika ar dažiem citiem priekšmetiem, kurus tur atrada.